დიდი ბრიტანეთის დაზვერვის ინფორმაციით რუსეთის სამხედრო ძალებმა დონეცკის ოლქში ტაქტიკურ წარმატებას მიაღწიეს. ირანელ ფეხბურთელს ადგილობრივმა სასამართლომ 26-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. Масштабური საპროტესტო აქციები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში 7000-ზე მეტი ექთანი გაიფიცა.
ეთერშია მსოფლიო სამბები. ჩვენ მყიდით რეკლამას და რა ხალამბებს.
მოგესალმებით რადიო თბილისის სტუდიიდან მსოფლიოს ახალ ამბებს სოფო ზედელაშვილი გაგაცნობთ. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურის მონაცემებით ბოლო დღეების განმავლობაში რუსეთის კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის ძალებმა ტაქტიკურ წარმატებას მიაღწიეს დონეცკის ოლქის ქალაქ სოლედარში და სავარაუდოდ მის დიდ ნაწილს აკონტროლებენ. სოლედარი 10 კილომეტრში მდებარეობს ქალაქ ბახმუტიდან, რომლის დაპყრობა ბრიტანული დაზვერვის შეფასებით რუსეთის მთავარ ოპერატიულ ამოცანად რჩება. დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით საბრძოლო მოქმედებების ნაწილი მარილის 200 კილომეტრიანი მიტოვებული საბადოების შესასვლელებთან იყო კონცენტრირებული. რადგან ორივე მხარე შიშობს, რომ ეს ტერიტორია ერთმანეთის ზურგში შესაღწევად იქნება გამოყენებული. როგორც ბრიტანული დაზვერვა მიუთითებს, ბახმუტზე ზეწოლის გაძლიერების მიუხედავად რუსეთი უახლოეს ხანში ქალაქის ალყაში მოქცევას ვერ შეძლებს, რადგან უკრაინის სამხედრო ძალებს მდგრადი თავდაცვის ხაზი აქვთ და მომარაგების მარშრუტებსაც აკონტროლებენ. უკრაინის ხელისუფლებამ 9 იანვარს დაადასტურა, რომ რუსეთი ძლიერ შეტევას აწარმოებს დონეცკის ოლქის ქალაქ სოლედარზე. ოფიციალური პირების განცხადებით, რუსმა სამხედროებმა სოლედარში გადაჯგუფება მას შემდეგ დაიწყეს, რაც მოსკოვმა 6-7 იანვარს ეგრეთ წოდებული საშობაო ზავი ცალმხრივად გამოაცხადა. თავის მხრივ ფეიკი უწოდა მედიით გავრცელებულ ამ ცნობებს რუსეთის კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის დამფუძნებელმა ევგენი პრიგოჟინმა. ის უარყოფს, რომ სოლედარის აღებაში რუსეთის რეგულარული სამხედრო ფორმირებები მონაწილეობენ. სოლედარში ურთულესი ვითარებაა, თითქმის ყველაფერი განადგურებული, ამბობს უკრაინის პრეზიდენტი. უკრაინის განცხადებით, სამხედრო ძალებს ბახმუტის გარშემო და აღმოსავლეთ დონეცკის რეგიონში რუსული სამხედრო დაჯგუფება ვაგნერის მუდმივ შეტევებს იგერიებენ. კიევმა ასევე დამატებითი ძალები გაგზავნა ბახმუტთან მდებარე ქალაქ დასახლება სოლედარში, სადაც ვითარება განსაკუთრებით მძიმეა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი მადლობას უხდის ყველა ჯარისკაცს, რომლებიც ბახმუტსა და სოლედარს იცავენ და მტრის განახლებულ და სასტიკ შეტევებს იგერიებენ. თუმცა, როგორც ვოლოდიმირ ზელენსკი ამბობს, უკრაინელი ჯარისკაცების წყალობით მათ სოლედარში გარკვეული დროც მოიგეს და ძალები მოიკრიბეს. რუსეთის ხელისუფლებამ ქვეყნის სახმელეთო ჯარების შტაბის ახალ მეთაურად გენერალ პოლკოვნიკი ალექსანდრ ლაპინი დანიშნა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. როიტერსის ცნობით, ლაპინი აღნიშნულ თანამდებობაზე დაინიშნა მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ცენტრალური სამხედრო ოლქის მეთაურად ყოფნის პერიოდში მას მკაცრად აკრიტიკებდნენ. ვლადიმერ პუტინის მოკავშირეებმა ის მას შემდეგ გააკრიტიკეს, რაც უკრაინელებმა რუსული ძალები ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე ქალაქ ლიმანიდან განდევნეს. ალექსანდრ ლაპინი რუსეთის ცენტრალური სამხედრო ოლქის მეთაურის თანამდებობიდან ოქტომბრის ბოლოს გადააყენეს. მედიის ინფორმაციით, ლაპინის გადაყენებისკენ ვლადიმერ პუტინს ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი და კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის ხელმძღვანელი ევგენი პრიგოჟინი მოუწოდებდნენ. ესტონეთი აპირებს იანვრის ბოლოს წარადგინოს გაყინული რუსული აქტივების კონფისკაციისა და უკრაინისთვის მათი გადაცემის სამართლებრივი გეგმა. ამის შესახებ ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებაზე დაყრდნობით წერს სააგენტო ბლუმბერგი. მთავრობამ შესაბამის სამინისტროებს გეგმის მომზადება დეკემბერში დაავალა. ესტონეთს გაყინული აქვს 20 მილიონიანი ევროს რუსული აქტივები. ტალინი საკუთარ გეგმას იმ დროისთვის წარმოადგენს, როცა ევროკომისიამ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის გამო დაწესებული სანქციების შედეგად რუსეთის ცენტრალური ბანკისთვის გაყინული 300 მილიარდი ევროს რეზერვის დასანქცირებული რუსეთისთვის გაყინული ქონების განკარგვის შეთანხმება უნდა შეიმუშაოს. ტელეკომპანია დოჟმა ნიდერლანდებში მაუწყებლობის ლიცენზია მიიღო. ამის შესახებ არხის მთავარმა რედაქტორმა ტიხონ დიატკომ და რადიოსადგურ ეხო მასკვის ყოფილ ჟურნალისტ ალექსანდ პლუშევთან ინტერვიუში განაცხადა. დეკემბრის დასაწყისში ტელეკომპანია დოჟმა, რომელიც გასული წლის ივნისიდან რუსეთში დაბლოკილი იყო, ლიცენზია ლატვიაში სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის მიზეზით დაკარგა. ამის მიზეზი დოჟდის ეთერში წამყვანის მიერ წარმოთქმული სიტყვები გახდა. ჟურნალისტმა მაყურებელს მოუწოდა, რომ მობილიზაციის დროს მომხდარი დარღვევების თაობაზე აცნობონ ტელეკომპანიას, რომელსაც შეუძლია აღჭურვილობით დაეხმაროს ფრონტზე მყოფ რუს ჯარისკაცებს. მომდევნო დღეს, 2 დეკემბერს, ტელეკომპანია დოჟდმა ტელეწამყვანთან თანამშრომლობა შეწყვიტა. თუმცა ამავდროულად მას მხარი მოტივით დაუჭირა, რომ შეცდომის დაშვების უფლება ყველას აქვს. 18 ივლისის შემდეგ, როცა დოჟდმა რიგის სტუდიიდან დაიწყო მაუწყებლობა, არხი 10,000 ევროთი ორი დარღვევის გამო დააჯარიმეს. ეთერში ნაჩვენებ რუკაზე ყირიმი რუსეთის შემადგენლობაში იყო. რუსეთის არმია კი მოიხსენიეს, როგორც ჩვენი არმია. ირანში დაწყებული ანტისამთავრობო პროტესტების მხარდასაჭერად ევროპის ქალაქებში საპროტესტო აქციები იმართება. მსვლელობა გაიმართა ლონდონში, რომელსაც ათასობით ადამიანი დაესწრო. პროტესტის მხარდასაჭერად ათასამდე ადამიანი გამოვიდა საფრანგეთის ქალაქ ლიონშიც, სადაც პატივი მიაგეს გარდაცვლილი 38 წლის ირანელი მამაკაცის ხსოვნას. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ დემონსტრაციებს ირანში დიდი მსხვერპლი მოჰყვა. რეჟიმს კი უამრავი ადამიანი შეეწირა. Параллелურად ათეულობით ირანელი შეიკრიბა თეირანში საფრანგეთის საელჩოსი. ისინი ირანის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერის კარიკატურის გამოქვეყნებას აპროტესტებდნენ. როგორც ცნობილია, ერთ-ერთ ფრანგულ ჟურნალში ხამენის კარიკატურა გამოქვეყნდა, რითიც ჟურნალის თანამშრომლებმა ირანში მიმდინარე პროტესტის მიმართ მხარდაჭერა გამოხატეს.
ეთერშია მსოფლიოს ამბები.
ირანელ ფეხბურთელს ამილ რეზა ნასრ აზადინის ადგილობრივმა სასამართლომ 26-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. სპორტსმენს ბრალად სამი პოლიციელის მკვლელობაში თანამონაწილეობა, შეთქმულებაში მონაწილეობა და უკანონო ბანდფორმირების წევრობა ედება. 26 წლის ფეხბურთელი ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი კლუბის ყოფილი მცველია. აზადანი ირანში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლებს აქტიურად უჭერდა მხარს. მისჭილივადის 16 წელს ფეხბურთელი ციხეში, ხოლო 10 წელს სახლში შინაპატიმრობაში გაატარებს. აზადანის გარდა ირანის საპროტესტო მოძრაობას მხარი სხვა სპორტსმენებმაც დაუჭირეს. 2021 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე ირანის ნაკრებმა პირველ თამაშში ჰიმნი არ შეასრულა, თუმცა ფეხბურთელების ეს საპროტესტო აქტი ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ ეთერში არაჩვენა. ირანში ფართომასშტაბიანი ანტისამთავრობო დემონსტრაციები სექტემბერში ახალგაზრდა ირანელი ქალის მასჰა ამინის გარდაცვალებას მოჰყვა. ის მორალის პოლიციამ დააკავა და სასტიკად სცემა. ქალი დაკავებიდან მალევე გარდაიცვალა. პერუში აქციების დროს შეტაკებისას 17 ადამიანი გარდაიცვალა. არის 70-მდე დაშავებული. ოფიციალური ინფორმაციით შეტაკება ყოფილი პრეზიდენტის მხარდამჭერებსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების ძალებს შორის მოხდა. ანტისამთავრობო აქციის მონაწილეები ვადამდელ არჩევნებსა და დაპატიმრებული ყოფილი პრეზიდენტის პედრო კასტილიოს გათავისუფლებას მოითხოვენ. მათ ასევე ამჟამინდელი პრეზიდენტის დინა ბოლუარტეს გადადგომა და საკონსტიტუციო ცვლილებები სურთ. პრეზიდენტ კასტილიოს წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. მას ბრალად კონგრესის უკანონოდ გაუქმება ედება, თუმცა ის ბრალდებებს უარყოფს. მასშტაბური საპროტესტო აქციები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში 7000-ზე მეტი ექტანი გაიფიცა. სამედიცინო პერსონალი უკმაყოფილებას კადრების დეფიციტით გამოწვეული გართულებული სამუშაო პირობების გამო გამოხატავს და ხელფასების მომატებას ითხოვს. ამერიკის პროფკავშირების შეფასებით კი ხელფასების 19%-იანი ზრდის შეთავაზება მედპერსონალის დეფიციტის პრობლემას ვერ აღმოფხვრის. გარემოსდამცველები გერმანიაში ქვანახშირის წარმოების ზრდას აპროტესტებენ. აქტივისტებმა საჯარო პირობა დადეს, რომ გერმანიის პატარა სოფელს ახლომდებარე ქვანახშირის მაღაროს გაფართოებისგან დაიცავენ. ეს ადგილი მთავრობასა და გარემოსდამცველებს შორის დაპირისპირების სერიოზულ მიზეზად იქცა. საპროტესტო აქციების დასაგეგმად ათასობით ადამიანი შეიკრიბა. ეს არის ნახშირორჟანგის ყველაზე დიდი წყარო ევროპაში. ეს არის ემისიები, რომლებიც გავლენას ახდენს ადამიანების ჯანმრთელობაზე. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ აქ დავდივართ იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ჩვენზე არიან დამოკიდებულები. ეს ადამიანები მაშინ აიმაღლებენ ხმას, როდესაც მთავრობა ამას ვერ ბედავს. აცხადებს გარემოსდამცველი ლუიზა ნოიბაუერი. ქვანახშირის ღია მაღაროს დახურვა 2030 წლისთვის იგეგმება. გაერთიანებულ კომპანიაში ამბობენ, რომ მათ სჭირდებათ ქვანახშირი გერმანიის ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით ახლა, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. გარემოსდამცველების მტკიცებით კი მაღარო სითბური აირების დიდ რაოდენობას გამოყოფს, რაც გერმანიას 2015 წლის პარიზის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაში უშლის ხელს. დისნეის თანამშრომლები მიმდინარე წლის მარტიდან დისტანციურად ვეღარ იმუშავებენ და 4-დღიან სამუშაო კვირის რეჟიმზე გადავლენ. გადაწყვეტილება მულტიმედია კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა ბობ იგერმა მიიღო. გაცილებით ეფექტურია, როდესაც თანამშრომლები ფიზიკურად ერთ სივრცეში იმყოფებიან. ჩემი აზრით, ერთად მუშაობა ხელს უწყობს როგორც თანამშრომლების კარიერულ განვითარებას, ისე კომპანიის პროფესიულ ზრდას, განაცხადა იგერმა. სხვა მრავალი მსხვილი კომპანიის მსგავსად, დისნეიც COVID-19 პანდემიის დროს დისტანციურ რეჟიმში ფუნქციონირებდა. მოგვიანებით კომპანია ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული მოდელით მუშაობდა, რომელიც თანამშრომლებს სამუშაო შესრულების შესაძლებლობას როგორც ოფისიდან, ასევე დისტანციურად აძლევდა. გასულ თვეებში დისნეის მსგავსი გადაწყვეტილება სხვა მსხვილმა კომპანიებმაც მიიღეს, რომელთა შორის არიან Apple, Tesla და სხვები. დიდ ბრიტანეთში პრინცი ჰარის მემუარების პრეზენტაცია გაიმართა. წიგნში, რომლის სათაურიცაა სათადარიგო, პრინცი ჰარი თავის თავს ტახტის სათადარიგო მემკვიდრეს უწოდებს და დაძაბულობას აღწერს, რომელიც სამეფო ოჯახში მის ქორწინებას მოჰყვა. გარდიანის ინფორმაციით, პრინცი ჰარი ამ წიგნში საკუთარ ძმას, ტახტის მემკვიდრე უილიამს, ფიზიკურ თავდასხმაში ადანაშაულებს. დიდი ხანია საიდუმლო არ არის, რომ ძმებს კონფლიქტი აქვთ. როგორც ჰარი მემუარებში წერს, უილიამმა მეგანს უხეში და რთული ადამიანი უწოდა და მათი ქორწინება გააკრიტიკა. ჰარიმ კი უპასუხა, რომ ის პრესის ნარატივს მიჰყვებოდა. საბოლოოდ სიტუაცია იმდენად დაიძაბა, რომ ჰარიმ უილიამს დაარტყა. ის წერს, რომ მეუღლისთვის არაფერი უთქვამს, თუმცა მეგანმა მისი სისხლჩაქცევები და ნაკაწრები მაინც შეამჩნია. ჰარიმ და მეგანმა სამეფო სასახლე ორი წლის წინ დატოვეს. წყვილი ლონდონში მხოლოდ გასულ წელს დედოფალი ელისაბედის დაკრძალვაზე გამოჩნდა. მაშინ პრესა ვარაუდობდა, რომ სიტუაცია ძალიან დაიძაბებოდა. თქვენ უსმენთ სოფლიო ახალ ამბებს სოფო ზედელაშვილთან ერთად. გვისმინეთ რადიო ჰერეთის ტალღაზე FM 102.8, რადიო ციტრუსზე FM 97.3, რადიო თბილისზე FM 93.5. უფრო მეტი ახალი ამბავი შეგიძლიათ მოისმინოთ, ნახოთ და წაიკითხოთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე, ასევე ჩვენს ვებ გვერდზე hereti.fm.com. საქართველოსა და მსოფლიოს მიმდინარე მოვლენებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს Telegram არხზე. ამისთვის მოძებნეთ Telegram-ზე Tbilisi FM და შემოგვიერთდით. დროებით, გემშვიდობებით. რადიო იწყება ჩვენით.